Det ulmer i det københavnske bandemiljø, men er der egentlig en bandekonflikt i øjeblikket? Det taler vi med vores kollega Sune Fischer om i denne her uges Afhørt. Så skal vi også runde en 25-årig, der er afgået ved døden efter et voldeligt overfald. Og til sidst skal vi, som vi lovede i sidste program, høre om den her tilståelse i drabet på Nicoline Plintzik. Det var den her unge kvinde, der blev fundet dræbt i Køge. Men vi starter med en ung rapper fra Taastrup, der i denne her uge blev dræbt af knivstik.
Et knivstikkeri i et boligkvarter på den københavnske Vestegn søndag eftermiddag i sidste uge har fået fatal udgang for den 19-årige rapper Milan Rahim. Og det er jo en sag, som politiet nu efterforsker som en drabssag. Og nu kigger jeg over på dig, Amalie Eriksen, fordi du er nemlig inde i studiet for at fortælle os om den her sag. Først og fremmest, hvad ved vi egentlig om det, der foregik søndag eftermiddag?
Jamen, om det konkrete hændelsesforløb ved vi egentlig ikke særlig meget endnu. Men vi ved, at det foregår ude i det her boligkvarter i Taastrup, der hedder Sederlund. Og ifølge sigtelsen er der altså sket to knivstikkeri. Det ene ud for nummer 45, og det andet ud for nummer 65, og der er altså to sårede.
Og nu siger du sigtelse, og det er fordi politiet har foretaget nogle anholdelser i den her sag, og det vender vi lige tilbage til. Men du siger, at det er foregået ude i det her boligkvarter i Sederlunden i Taastrup. Den her 19-årige rapper Milan, han er der ude søndag eftermiddag, må vi jo så forstå. Kan du fortælle lidt om, altså, hvad er det for et område, og hvad ved vi om det møde, der er derude?
Området derude er faktisk et meget stille og roligt område. Det er nogle rækkehuse i to etager, og der bor både ældre og børnefamilier derude. Og det var meget, meget roligt, da jeg var derude i tirsdags og snak med nogle af de her beboere.
Hvad sagde de?
Ja, hvad sagde de egentlig om?
Jamen, de var selvfølgelig rystet over, at det her det var sket lige ude foran deres hoved der, og kunne ikke helt forstå, hvordan det kunne ske lige ved deres hjem.
Det er jo sket søndag eftermiddag. Altså, hvad tid er det egentlig sket?
Jamen, det er sket søndag eftermiddag omkring klokken 4, så der har altså stadig været dagslys på det her tidspunkt. Og alligevel, så var der ikke nogen af de beboere, som jeg snakkede med, der havde set, hvad der konkret var sket. En af beboerne beskrev det som et kaos, da hun åbnede døren og fandt ud af, hvad der var foregået lige ude foran.
Og altså ifølge den her sigtelse, som vi jo har fra politiet, fordi de har foretaget nogle anholdelser, der er der sket to knivstikkerier. Det ene er jo så sket mod den her 19-årige Milan Rahim. Hvad er det for nogle skader, han har fået?
Jamen, han er blevet stukket i hjertet og den ene lunge og blev erklæret hjernedød mandag. Tirsdag melder hans bror ud på Instagram, at han er afgået ved døden, og det bekræfter politiet så endeligt over for os onsdag. Og den anden, det er en 22-årig, der er blevet stukket i hovedet og på kroppen. Og det beboerne derude fortalte mig, det var, at han simpelthen var flygtet over sådan et rak eller et hegn, der var derude for ligesom at skjule sig.
Og politiet har jo så foretaget nogle anholdelser. Hvad kan vi sige om de her? Det er tre personer, der er blevet anholdt og fremstillet i grundlovsforhør. Hvad kan vi sige om dem?
Ja, altså hvad vi formoder, så er der ligesom to sider. Og på den ene side, der er en 21-årig og en 22-årig blevet anholdt og først sigtet for drabsforsøg. Det blev så senere udvidet til drab.
Og det er drabsforsøget mod Milan, som så udvikler sig til drab, fordi han
lige præcis
afgår ved døden. Ja.
Ja.
Men prøv lige at skære det ud i pap. Altså de her to, vi har rapperen Milan Rahim, der afgår ved døden, og en anden, der bliver såret. Er de to sammen, eller i hvert fald?
Det ved vi ikke noget om endnu. Politiet holder kortene tæt på kroppen, fordi de mener, at der er stadig ukendte gerningsmænd på fri fod.
Kan man sige noget om de her unge mænd, der nu er fængslet i sagen? Ved vi, hvordan de forholder sig til det, og hvad det er for nogle typer?
Jamen, vi ved, at de alle sammen nægter sig skyldige. Men vi ved faktisk ikke mere om dem på nuværende tidspunkt.
Milan er jo rapper. Han har udgivet flere sange. Hvis man kigger på Spotify, så har en af sangene for eksempel blevet streamet over 500.000 gange. Det er jo sådan, at efter han bliver erklæret død, så går familien ud, og det er hans bror, storebror, Marco, som i øvrigt også selv gør sig i det her rapmiljø. Han går ud og siger, at folk meget gerne må slette eller anmelde den her musik, som Milan har udgivet. Jeg kan lige prøve at læse op, hvad han lægger op på sin Instagram. Please, for min families skyld, anmeld og få fjernet alt musik af min elskede lillebror, som desværre er gået bort. Vi havde jo en drabsag sidste år, hvor en rapper, der hedder Smur, blev slået ihjel. Og i den forbindelse, der gik familien også ud og bad om at få slettet hans musik. Altså folk skulle anmelde det på YouTube, de skulle anmelde det på Spotify, sådan så de her streamingtjenester, de fjernede det. Og der meldte familien ud, at det handlede om noget, altså det var et religiøst udgangspunkt. Man var simpelthen bange for, at den her musik på en eller anden måde skulle være til hinder for den afdøde Smur og hans videre faren i det her religiøse miljø, eller efter liv. Er det noget, er det noget, der også er tale om i den her sag? Altså, er der et religiøst aspekt i den måde, familien har behandlet det, den her død på?
Altså, lige konkret med musikken, der ved vi det ikke. Men på Instagram skriver broren Marco flere gange, at man skal huske Milan i deres duer, altså i deres bønner. Så der er der en eller anden form for religiøst tema i det, men vi ved ikke lige konkret med musikken.
Hvad med, har du haft lejlighed til at høre det? Fordi, som Camilla siger, i tilfældet med Smur, der var mange af hans tekster, var jo nogen, der på en eller anden måde forhærlede bandemiljøet, ret voldsomme tekster, kan man godt roligt sige. Ved du, hvad det var for noget musik, han lavede, Milan?
Ja, altså alt efter, hvad jeg har lavet mig fortælle, så handler hans musik meget om det her, om at være en gadedreng, og det handler om hurtige penge, og det handler om livet som ung dreng i boligblokken. Det er sådan meget autentisk hiphop, bliver det kaldt af en musikekspert.
Men ikke noget, hvor der er en eller anden direkte tilknytning til et bandemiljø eller bandegruppering. Det er ikke fordi, han sådan officielt, ligesom vi har set med blandt andet Atypisk for Satudara, der jo åbenlyst viser, at han er en del af en rockergruppering og sådan forhærlige det. Det er ikke tilfældet med Milan her.
Nej, altså selvom Milan han faktisk rækker fuck til en politibil i en musikvideo, så er der altså ikke noget, der tyder på, at det har tilknytning til hverken bandemiljø eller andet.
Og det er jo noget, som du selv siger, vi følger op på. Altså, det er noget, vi forsøger at finde svar på. Og du skal have tak, fordi du kom ind og gjorde os klogere på den her sag. Jeg er sikker på, at du kommer ind igen, når der er noget nyt.
Selv tak.
Er du også klar, Sune?
Ja, jeg skal ikke skræmme for meget med papir.
Nej, det er det, jeg mener. Det ulmer i bandemiljøet, eller gør det nu også det? Onsdag blev der indført visitationszoner i flere politikredse på Sjælland, og i den forbindelse lukkede politiet også tilholdssteder for rockerklubben Satudara. Vi ved også, at politiet har udfærdiget det, der hedder et konfliktnotat, og det er jo sådan et, man andet bruger i retssager mod rocker og bandemedlemmer, så man kan forhøje straffen med indtil det dobbelte. Det gør også, at under sådan en konflikt her, så kan politiet og
myndighederne,
så kan politiet og kriminalforsorgen forhindrer bandemedlemmer i at blive prøveløsladt, altså sådan, så der kommer flere bandemedlemmer på gaden under sådan en konflikt her. Sune Fischer, velkommen til.
Tak.
Det er jo som regel dig, vi hiver ind her, når vi har noget med bandemiljøet. Hvad er det, der har fået politiet til at hive de her tiltag op af værktøjskassen?
Altså, man kan jo indledningsvis undre sig lidt over, at de først efter valget vælger at indføre de her visitationszoner. Det er jo påfaldende, at de gør det. Man kan jo tænke lidt over, om der rent faktisk er en eller anden politisk grund til, at de først gør det her efter skyderiet.
Men jeg tror også, at det er vigtigt at sige, at sådan en visitationszone, det er jo det, der gør, at politiet uden et mistankegrundlag, de kan gå i lommerne på for eksempel bandefolk og se, om de har våben på sig. Men det betyder jo ikke, at alle og enhver, der færdes i sådan en zone, bliver genstand for politiets indgriben. Altså, herre og fru Jensen får jo ikke kigget i deres lommer og tasker på vej ned for at stemme, blot fordi der er oprettet en visitationszone. Så vi må også sige, at på den måde, der er det en ren spekulation.
Det er jo tankevækkende, at de først vælger at gøre det dagen efter, i forhold til, at de her skyderier, som jo rent faktisk ligger til grund for, at man har udfærdigt konfliktnotatet, og som så også dermed ligger til grund for, at man har indført visitationszoner, at den først kommer 2 dage senere, altså efter skudepisoderne. Der er jo tale om 2 konkrete skudepisoder, som man har udfærdiget det her konfliktnotat på. Det ene, det skete jo i fredags, hvor der var et skyderi ude i Tingbjerg ved ruten i nærheden af en kiosk, hvor der blev skudt mod personer, hvor nogle af dem i hvert fald, ifølge vores oplysninger, jo har tilknytning til Satudara. Ingen blev ramt ved den lejlighed. Og så var der den anden episode, det var jo natten til tirsdag, hvor der blev skudt imod en kiosk, hvor der meget bekendt ikke var nogen inde i kiosken, og der var ikke nogen, der kom til skade heller ikke ved den episode.
Nu siger du selv, Tengbjerg og Satudarah, det er ikke ret lang tid siden. Vi har også talt om det her i afhørt, at den kriminelle gruppering, der er ude i Tengbjerg, er jo for nylig blevet til en del af Satudarah, og vi kan altså godt lægge til grund, at det er rockere fra Satudarah, der bliver skudt mod ude i Tengbjerg. Ved vi, hvorfor der bliver skudt mod nogle rockere i Tengbjerg?
Der er jo nogle Satudarah-medlemmer, der er til stede, men der er også en eller flere personer, som ikke er del af Satudarah, som bliver beskudt efter. Altså målene for de her skud var sandsynligvis ikke Satudarah-rockerne, men den eller dem, som de var sammen med den pågældende dag, der er ude på ruten.
Og hvem er det?
Ja, det er jo ifølge vores oplysninger altså en person fra det kriminelle miljø, og som på en eller anden måde har et udstående med nogle personer med tilknytning til NNV-banden.
Ja, og det skulle være mit næste spørgsmål. Ved vi, hvem det er, der skyder mod Satudarah?
Altså, konkret ved vi det jo ikke. Politiet er ikke på sporet af gerningsmændene endnu, også bekendt. Der er i hvert fald ikke foretaget anholdelser i det, men et scenarie lyder, at det er nogle personer med tilknytning til NNV, som har skudt imod den eller de her personer, som var til stede ude foran kiosken. Og det scenarie, det underbygges jo også af de her, visitationszoner og klubhuslukninger, der har været. Fordi Sydsjælland og Lolland Falsters politi, de har jo ikke godt nok ikke indført visitationszoner, men de har lukket et Satudarah-klubhus i Haslev i forbindelse med den, og udsendt en pressemeddelelse, hvor de skrev, at de har lukket et klubhus tilhørende Satudarah, fordi der var overhængende fare for, at personer med tilknytning til en bandegruppering på Nørrebro NV, de kunne finde på at angribe det her klubhus.
Så vi har så de her to grupperinger, NNV og Satudarah. Vi har tidligere berørt Satudarah, formentlig er den sådan målt på antal største rockergruppe i Danmark. NNV anslår vi til at have cirka en 100 medlemmer, så det er jo to ret store grupper, der står på hver sin side i den her konflikt. Men omvendt, så siger du, det er formentlig en enkelt person, der har opholdt sig med de her rockere, som man er gået efter. Hvad vil du normalt vurdere? Vil det trække en hel rockergruppering ind i en konflikt?
Det er jo det, som vi jo klassisk set der kalder et mudret billede. Fordi at den her person er sammen med rockere, som bliver beskudt. Og selvom de ikke er skudt efter rockerne, så er rockerne jo, har de jo på sin vis været i fare. Og dermed ved det her skyderi, og dermed risikerer man jo også at trække dem ind i konflikten, selvom at det måske har været uforudset.
Og med til historien, det hører jo også, at de her to grupperinger, altså Tengbjerg, Satudarah-afdelingen og NNV, de har jo faktisk været i konflikt før. Sidste år var der også en konflikt. Dengang var Tengbjerg ikke Satudarah, der var de bare det, vi vil kalde det Tengbjerg-gruppen, og sammen med nogle ligesindede fra Jalør, som lå i en ret voldsom konflikt med NNV. Der var flere skyderier, blandt andet det her drab i en frisørsalon i Brønshøj. Hvor langt trækker det her tilbage? Altså, det virker til, at der også er noget gammel nag, der er inde over den her konflikt.
Jeg tillader mig lige at genbruge klichéen om det mudrede billede, men det er jo, fordi vi taler jo om forskellige grupper af personer, som på forskellige tidspunkter igennem de sidste 5, 10, 15 år har haft tilknytning til forskellige grupperinger. Og vi kan jo for eksempel tage eksemplet Tengbjerg, som jo i hvert fald i, det ved jeg ikke, 15 år har været en spiller i det kriminelle bandemiljø i København. Men Tengbjerg har jo været en gruppering for sig selv. De har været en del af LTF. Af flere omgange. Så har de været sig selv af flere omgange. Og så har de jo så nu senest, er i hvert fald betydningsfulde medlemmer af det, som vi kalder Tengbjerg-grupperingen, er jo trådt ind i Satudarah. Samtidig har de jo historisk set også en meget, meget tæt tilknytning til grupperingen fra Sjælør. Om det her med Sjælør, det nævner jeg bare for at vise, hvor kompliceret det nogle gange kan være, når vi snakker om det med de her grupperinger, hvem der er imod hvem, og hvordan og hvorledes.
Og uden vi skal meget langt ned i det her bandekaninhul, så kan man sige, NNV har jo også tidligere haft, eller været en del af det, der hed Brothers i gamle dage, og noget kunne tyde på, at noget af det her gamle nag, det trækker trådet helt tilbage til den gamle store konflikt i 2017 mellem Brothers og LTF, som jo var en blodig konflikt, som havde flere liv på samvittigheden, og som I jo så igen blussede op her sidste år. Men den konflikt, der var sidste år med NNV og Tingbjerg, den sluttede jo med, at de indgik en fredsaftale. Vi ved fra kilder tæt på forløbet, der blev lagt hånd på Koranen, og så sagde man, nu er den her konflikt altså lukket og slukket. Politiet mener så, at den på et eller andet niveau er blusset op igen, måske andre årsager, som vi ikke kan redegøre for nu. Men hvad siger de selv til dem? Altså siger de her grupper, siger de selv, de er i konflikt, eller hvad ved vi om det?
Det pussy er jo, at vi blev kontaktet af en talsmand for Satudarah i går, efter at vi har skrevet den her historie, som jo baserer sig på de her pressemeddelelser, som politiet har udsendt. Og der sagde de, vi er ikke i konflikt med nogen. Men vi har det jo sådan set ikke kun fra ham. Vi har også hørt pip fra andre steder af det, vi kalder folk med indsigt i miljøet, som jo siger, der er sandsynligvis tale om en eller anden form for, i hvert fald våbentilstand der. Og vi kan jo så også, vi ved jo også, at der har været holdt en eller anden form for forsoningsmøde i området omkring Svanemøllen. Var det tirsdag aften, at det fandt sted?
Ja, det tror jeg.
Og hvor der har været fremtrædende personer fra begge grupperinger at mødes, og hvor man ligesom har prøvet at bilægge striden. Hvad de helt nåede frem til, det ved vi jo af gode grunde ikke, da vi ikke har været til stede, og vi ikke har fået nogen udmeldinger omkring det. Men det kunne jo godt tyde på, at man på en eller anden måde har snakket sig frem til en eller anden form for, om ikke løsning, så en eller anden form, at man ikke skal lave mere ballade. Og det kan jo godt være, at det er på den baggrund, at Satudarah, de rent faktisk kan kontakte os og sige, prøv her, der er jo ikke nogen konflikt. Hvilket jo også bekræftes andre steder fra kilder med indsigt i miljøet.
Det er jo meget tidligt forløbet, at man begynder på de her forhandlinger. Siger det noget om, at politiets tiltag virker, eller tror du det, fordi vi har flere gange beskrevet, at der er en særdeles anspændt stemning i bandemiljøet. Er det, fordi man slet ikke er interesseret i en eller anden kæmpemæssig konflikt, skal bryde ud?
Altså, der er jo ingen tvivl om, at de drakoniske lovgivninger, der er blevet indført, bandepakke 1, 2, 3, 4, 5, you name it, at de på en eller anden måde har øget et pres på personer i rock- og bandemiljøet. Du kan også se, at altså, drabsforsøg kan jo under de rette omstændigheder ende med at give livstid nu. Det kunne det ikke for bare et par år siden.
Jo, og så kan man sige, en anden ting, som vi også hører fra mange af de her kilder, vi taler med, det er, at faktisk især det her med, at fængslede rocker og bandemedlemmer, de ikke kan få deres prøveløsladelse. Altså
Eller komme på udgang,
ja. At det er jo også noget, der gør, at der sidder en masse i de her klubber, som faktisk bliver ramt af det her, uden de egentlig er en del af konflikten. Og det også er med til at lægge pres på grupperne, for at de i hvert fald ikke skal stride så meget. Men tror du så, at det her det er slut nu?
Som du selv indledningsvis sagde, det er på en eller anden måde, at det ulmer det bandemiljøet, ikke? Og det har vi jo fulgt de sidste par måneder. Mandag eller tirsdag er politiet, der de anholdt en person, som ifølge vores oplysninger jo har tilknytning til, på en eller anden måde, tilknytning til LTF. Og via den her person her, der fandt man jo frem til et våbenlager med, hvad var det, 8-9 pistoler og to Scorpion-maskinpistoler og noget ammunition og nogle lyddæmper. Altså, der er ingen tvivl om, at det bare rører sig. Vi kan jo også se, at forskellige grupperinger, der de opruster, altså på et eller andet tidspunkt, så kommer det jo til et knald. Hvis vi nu siger, har fokus på en mulig konflikt imellem to grupperinger, lige nu måske kunne det være NNV og Satudarah, men I to, som jo også har dækket det sammen med mig i mange år, I ved jo også, at det kan ske alle mulige steder. Lige pludselig er der en eller anden, der som ser sig sur på en eller anden ude i Ballerup, og så tror man i første omgang, at det har, at den kan knyttes til den konflikt, man har øjnene på. Men når man kigger lidt nærmere på den og får nogle oplysninger, så man ser, så drejer det sig om noget helt andet eller noget helt tredje. Så der er virkelig, virkelig mange ting der kan være i spil, og man skal virkelig, virkelig holde tungen lige i munden, især indledningsvis i forhold til at sige, okay, det her, det hænger alt sammen i en stor pærevælling.
Der er i hvert fald mange ting i det her miljø, som ikke altid giver så meget mening, men Sune, så er vi glade for, at du kommer ind og hjælper os med at udlægge teksten, og det håber jeg også, du gør næste gang, der sker noget i det her miljø.
Skal vi videre til næste levende billede her i vores lille studie på Rådhuspladsen. Det er dig, Christina Ehrenschøl, journalist på Kriminalredaktionen. Du er her, fordi at Københavns Vestegns Politi, de lige nu efterforsker en lidt mystisk sag om et drab på en ung mand. Det er jo en sag, som vi på nuværende tidspunkt ikke rigtig ved ret meget om, selvom det er noget tid siden, at det her udspillet sig. Kan du prøve at forklare os, hvordan vi bliver opmærksomme på den her sag?
Søndag den 31. oktober om eftermiddagen, der udsender Københavns Vestegns Politi en pressemeddelelse, hvor politiet søger vidner i en sag om drabsforsøg. En ung mand er blevet fundet livløs ude i Hvidovre, tæt på motorvejen. Og den her unge mand, han bløder meget kraftigt fra ansigtet og er blevet udsat for meget grov vold.
Ja, og han bliver jo bragt på hospitalet, og så sker der jo rent faktisk en udvikling i den her sag. For det er jo en drabssag.
Ja, det går så fra at være en sag om drabsforsøg til at blive en drabsefterforskning, fordi manden så desværre afgår ved døden et par dage efter.
Og ved vi noget om den her unge mand? Han er 25 år, ved vi i hvert fald fra politiets pressemeddelelse. I din research, hvad har du så fundet frem til omkring ham?
Jeg har fundet ud af, at han er af marokkansk afstamning, og at han er kendt af politiet for andre forhold. Det er ikke noget, de sådan rigtig ønsker at komme ind på endnu. Men faktisk så er han også lige nu tiltalt i en sag om forsøg på et groft hjemmerøveri i november 2019.
Ved vi på nogen måde, er der noget, der tyder på, at det har noget med den her sag og hans død at gøre?
Det vil politiet overhovedet ikke komme ind på nuværende tidspunkt. De holder kortene meget tæt til kroppen.
Og er der egentlig noget sådan banderelateret i den her sag? Altså det her med at tæve nogen og smide dem et sted, det er jo også noget, vi ser i bandemiljøet. Så er der et spor i den retning?
Det er ikke noget, som jeg har kendskab til lige nu, og vi ved heller ikke, det er i hvert fald ikke noget, politiet har ønsket at udtale sig om, hvorvidt han er blevet tævet og smidt et sted. Men det, som politiet siger, det er, at de undersøger det her findested, og ja, de vil ikke sige, om de mener, at manden er blevet tævet der, og så efterfølgende efterladt et andet sted. Men det er selvfølgelig noget af det, de undersøger nærmere.
Kan du sige noget om sådan de skader, han har fået, hvor alvorlige, ja, de er selvfølgelig alvorlige, fordi han er afgået med døden, men hvad er det for nogle skader?
Politiet, de vil ikke sige så meget. De vil gerne, de bekræfter jo, at han er afgået ved døden, og at han har haft nogle massive hovedtraumer. Men præcis hvad der er dødsårsagen, det er ikke noget, de vil gå ud med endnu.
Ja, der er jo faktisk gået 3 uger nu, siden man fandt den her unge mand. Politiet, de vil ikke engang melde ud, altså hvem der er tale om. Altså nogle gange ser man i sager, at de går ud og melder ud navnet på offeret, fordi man måske er interesseret i hans færden omkring det her tidspunkt. Har du talt med politiet om, hvorfor de heller ikke vil gå ud med hans navn?
Altså jeg har spurgt Ole Nielsen, som er efterforskningsleder på den her sag og personfarlig kriminalitet i det hele taget hos Vestegnens Politi. Og jeg har spurgt, om de ikke skal gå ud med mandens identitet også for at tiltrække vidner, der eventuelt har kendskab til baggrunden for det her. Men altså det, han siger, det er, at det er man i hvert fald ikke klar til lige på nuværende tidspunkt, men at man efterforsker bredt, og på et tidspunkt kan det godt være, at det bliver aktuelt.
Som jo er sådan en klassisk politiformulering, vi efterforsker bredt. Man kan sige, det at de ikke vil gå ud med identiteten og andre ting nu. Det kunne jo godt tyde på, at de havde i hvert fald et eller andet spor eller en mistanke om, hvor de skulle kigge hen. Og Christina, det er jo en lidt utaknemmelig opgave, du har fået her i dag at sidde og få en masse spørgsmål om en sag, hvor politiet ikke har været ret meddelt om, så det er derfor måske er lidt svært at folde helt ud. Men det er i hvert fald en sag, du følger, og vi følger selvfølgelig også op på den, hvis der kommer noget nyt.
Og så skal vi til en sag, som vi også lige kort dan nåede at berøre i sidste uge, nemlig sagen om Nicoline Plintik, den her 20-årige pige, som blev fundet dræbt i et værelse i et hus på Københavnsvej i Køge. Og det var jo sådan, at da politiet rykkede ud til det her sted, der fandt man Nicoline Plintik inde i det her værelse med en nettopose over hovedet. Og da man fjernede den, så stod det klart, at hun var blevet udsat for vold, stik og også kvælning. Umiddelbart efter så blev en 19-årig mand anholdt på gerningsstedet, og over 200 km derfra, der foretog man faktisk også en anholdelse af en 24-årig mand i byen Horsens. De to, de er jo så begge tiltalt for drabet på Nicoline Plintik, og nu når jeg så til dig, Mette Pedersen, som sidder her i studiet med os. Det er jo en sag, du har fulgt helt fra starten af, og i sidste uge var vi jo kort inde på, at der er sket en helt ny udvikling i den her sag. Hvad er det, der er sket?
Jamen, det nye sagen er jo, at den 19-årige, efter fuldstændig benægtet, at han havde noget med hendes død at gøre, i fredags faktisk pludselig tilstod drabet. Og det skete efter, at anklager Kirsten Jensen, hun fremlagde retten, at der var kommet nye beviser.
Og de her nye beviser, er det er simpelthen dem, der har fået ham til at tilstå? Kan du komme ind på, hvad det er for nogle nye beviser?
Det er simpelthen nogle aflytninger. Politiet har aflyttet en celle i den arrest, hvor den 19-årige sidder. Og det er faktisk ikke engang hans egen celle, det er en anden celle, men han har været på sådan noget samvær, hvor de har siddet og snakket, og de har også spillet kort osv. På de her optagelser, der fortæller han, hvorfor han har dræbt Nicoline Plintik.
Altså det er nogle møder, som foregår, mens han sidder og er tiltalt i retten, altså mens sagen kører, der har han haft de her samværstimer med en anden indsat. Og under de møder, der tilstår han simpelthen drabet.
Vi ved ikke ret meget om, hvad han har præcis har sagt. Fordi at han tilstår drabet, så slipper han for, at vi skal høre de aflytninger. Og det virkede også til at være ret vigtigt for både ham og forsvaren, at de ikke blev afspillet.
Og du siger jo det, fordi han tilstår. Altså prøv lige at forklare helt lavpraktisk, hvad der sker. Du møder ind i retten fredag i sidste uge og forventer egentlig bare, at det er en helt almindelig retsdag, den her sag skal fortsætte. Men så er det, at sagen starter, og hvad sker der så?
Jamen vi forventede, at vi ville få noget nyt at vide, fordi at for nogle uger siden, der blev sagen simpelthen udsat på grund af nye beviser. Og vi har ikke kunne få at vide, hvad de beviser handlede om, eller hvem det var til fordel for eller ulempe for. Og så er det, at anklageren tager ordet og fortæller, at de har de her aflytninger. Og det er nogle nye aflytninger. Det er noget, der er optaget i november, oktober, altså mens retssagen kører. Og da hun så har forklaret, at de her beviser findes, så tager Anders Riesager, som er forsvarer for 19-årige, så ordet og siger, at hans klient erkender sig skyldig i henhold til anklageskriftet. Og alle tilhører jo vildt overrasket over den drejning, og moren til Nicoline Plintik begynder også at græde af lettelse, fortæller hun bagefter.
Hvad forklarer han selv omkring drabet på Nicoline Plintik?
Da han blev anholdt den 14. juli sidste år, der påstod han, at det var et tæskehold sendt af en Satudara-rocker, som havde dræbt Nicoline Plintik. Vi kan ikke sige 100% om han overhovedet findes eller ej. Anklagemyndigheden mener, at han er det pure opspændt, den her Satudara-rocker ved navn Karim Albino. De mener, det er en opdigtet identitet, som den 24-årige faktisk står bag. Uanset hvilken forklaring den 19-årige er kommet med, om det er ham selv, der har dræbt Nicoline Plintik, eller om det er den her Karim Albino, der står bag, så er fortællingen om rockeren, at han var en mand, som den 19-årige skulle lave noget narkohandel med, og det fortæller han Nicoline Plintik. Hun snakker så over sig til den 24-årige, og derfor er den her Satudara-rocker så eksploderet i vrede. Løgnen, som den 19-årige fortalte, det var, at Satudara-rockeren så sendte det her tæskehold. Men det, han siger nu, det er så, at han følte sig presset, både af den 24-årige og Satudara-rockeren, til at slå Nicoline Plintik ihjel.
Og du nævner jo den her 24-årige, det er den mand, som bliver anholdt i Horsens, samtidig med, at man altså rykker ud og finder Nicoline Plintik. I forbindelse med det, så foretager man den her anholdelse af den 24-årige mand. Hvad betyder den her tilståelse fra den 19-årige for sagen mod den 24-årige mand? For han har jo også nægtet sig skyldig hele sagen igennem.
Det er ikke sådan, at de nu adskiller de to sager. Den 24-årige har ikke ønsket at afgive forklaring i retten. Han har faktisk heller ikke været der de seneste par retsmøder. Han er fængslet i surrogat på en psykiatrisk afdeling, og han har fået lov af retsformanden til at blive væk. Han nægter, at han er den her, at han står bag identiteten på den her Satudara-rocker, og han nægter også, at han har noget med drabet at gøre. Men han har også tidligere tilstået, at han var en del af hele den her aftale om, at Nicoline Plintik hun skulle dræbes.
Og ved vi egentlig, hvor de her tre kender hinanden, altså den 19-årige, den 24-årige og så Nicoline Plintik?
Ja, altså Nicoline Plintik, hun flyttede hjemmefra for første gang i sit liv den 1. marts sidste år. Hun var tømmerlærling, og nu skulle hun så flytte ind i nogle ungdomsboliger i Køge, som var helt nye. På samme tid så flytter den 19-årige så ind samme sted, faktisk lige i lejligheden under hendes. Og de bliver så venner. Hun kalder ham faktisk sin nye bedste ven over for sin mor på et tidspunkt. Den 24-årige, han har mødt den 19-årige sådan, før de flyttede ind i de her ungdomsboliger, og kender hinanden gennem en fælles veninde. Men det ender med, at de her tre, Nicoline, den 19-årige og den 24-årige, hænger ud sammen. De tager kokain sammen, og Nicoline Plintik, hun begynder også at sælge kokain sammen med den 19-årige. Det, at hun så bliver dræbt, det er på en eller anden måde et opgør i det her narkomiljø. På de her optagelser, som politiet har, altså fra cellen, de her aflytninger, der siger den 19-årige til den anden indsatte, at Nicoline Plintik havde snakket over sig, og at hun skyldte ham 1.200 kroner. Og man kan sige, at han har skiftet forklaring så mange gange i forløbet, men i en situation, hvor han ikke ved, at han bliver aflyttet, så må man jo formode, at det er måske det tætteste på et reelt motiv, vi får.
Nu siger du selv, at han ikke ved, at han bliver aflyttet. Og det er jo ikke sådan, hvis man sidder ude nu og tror, at alle celler i danske fængsler bliver aflyttet, så det gør de altså ikke. Det er jo et meget alvorligt indgreb. Det er jo et af de strengeste indgreb, man har i retsplejeloven, altså det her med rumaflytninger. Og det er jo noget, man gør i sager af meget alvorlig karakter, altså enten drabsager, eller hvor der kan være mistanke om alvorlige forbrydelser. Hvornår var det, at de her samtaler fandt sted?
Jamen, det er i slutningen af oktober og november. Vi har ikke alle de præcise datoer, men det er flere møder, hvor de sidder og snakker sammen og blandt andet spiller kort. Og vi ved en lille bit smule om de her aflytninger, fordi at forsvaren for den 24-årige læser lidt op fra dem. Det er som sagt bare utrolig vigtigt, virkede det til for den 19-årige og hans forsvar, at de aflytninger ikke blev afspillet. Men fordi at der ligesom er noget snak om motivet, og fordi at den 19-årige siger, at hans ældre kammerat ligesom pressede ham til at slå en ihjel, så var det jo i høj grad relevant at komme ind på, hvad der rent faktisk bliver sagt.
Ved du, hvorfor det var vigtigt ikke at få afspillet de aflytninger? Altså, det var jo faktisk lidt det samme, som der var i drabet på Nedim Yasar. Der var også nogle aflytninger fra en celle, der spillede en stor rolle. Der, som jeg husker det, var man også meget interesseret i, de ikke skulle afspilles i retten. Altså, det kan jo være sådan, at man ikke vil hive andre.
Ja, der handlede det også om, at man blev optaget i en meget sårbar situation, og derfor ikke ville have afspillet. Det var en tiltalt, som var meget, meget ked af det i cellen, og ikke ville have afspillet det, fordi han følte, at det var for sårbart. Men altså, det er jo rigtigt. Er der noget, der tyder på, altså, der kan forklare, hvorfor han ikke vil høre dem i retten?
Ikke rigtigt. Der bliver ikke sagt noget, og det er jo også min tolkning, at det var vigtigt for dem, men de protesterede bare meget kraftigt over, at den anden forsvarer ville læse op og eventuelt afspille noget, og så blev der holdt en pause, hvor de ligesom sådan aftalte, hvad for nogle bitte små passager kunne han så læse op. Så vi ved det ikke, men i og med, det er nogle fortrolige samtaler over mange møder, så kan han jo have sagt mange ting, kan man sige, som han muligvis ikke synes, det er så super fedt, at alle, inklusiv hans familie.
Og han kunne formentlig også i det der kriminelle miljø på en eller anden måde komme til at fremstå som en, der ikke var stikker, men satte en anden i et dårligt lys. Det kan jo være en skidt ting, hvis man skal ind og afzone rigtig mange år. Vi må så formode, at den her anden fyr, der har fået aflyttet sig selv, han godt ved nu, at han er blevet aflyttet, så man måtte håbe, den efterforskning er afsluttet på nuværende tidspunkt. Hvornår er det, der falder dom med det?
Der falder dom den 17. december, og det er jo så både over den 19-årige og den 24-årige. Og den 24-årige nægter sig stadig skyldig. Den 19-årige tilståelse har ikke bragt noget nyt til bordet, hvad det angår.
Og det er jo altså en sag, som får sin afgørelse, i hvert fald ved byretten her i december, og en sag, som du så vil følge til dørs. Tak fordi du kom og gjorde os klogere på den. Det var det, vi havde på programmet i Afhørt i dag. Vi høres ved igen næste fredag.